Radijo stotis FM 99.
Europos komisija antradienį pristatė 1 trilijono eurų vertės žaliai susitarimą. Susitarimą dėl daugelio dalykų, kurių bendras tikslas, kad 2050 metais Europa būtų be anglies dioksido emisijų. Trilijonas 10 metų finansavimo šaltiniai tiek iš viešų finansų, tiek ir privataus sektoriaus. Pokalbis su eurokomisaru Virginijumi Sinkevičiumi. Jį kalbinome Strasbūre, Europos parlamento sesijoje.
Jūsų pirmi planai ir pirmi darbai, aišku, prasidėjo ir vienas iš jų jau čia ir Europos parlamente pristatyta šią sesiją. Bet, na, gal tiesiog pradžiai, kokie pirmi įspūdžiai iš tokios netikėtos galbūt darbo srities?
Pirmi įspūdžiai gan pozityvus. Aš manau, kad yra labai didelis tiek visuomenės, tiek tas politinis palaikymas darbotvarkiai ir turbūt, kad tai yra unikalus šansas įgyvendinti tą aplinkosauginę darbotvarkę. Iš tiesų parodyti, kad ji, na, nėra prieš verslą, prieš žemės ūkį, o kaip tik yra dalis neatsiejama. Ir aš labai džiaugiuosi, kad pagaliau mes, na, komisija, pati sąjunga turime labai sisteminį požiūrį, kurį dabar žingsnis po žingsnio turime įgyvendinti. Ir mano paties tie pirmieji darbai, tiek, sakykime, bioįvairovės strategija, tiek žiedinės ekonomikos planas, atrodytų, būtų labai skirtingi, bet šiaip yra labai susiję, liečiantis labai daug sektorių, tačiau kartu ir darantis labai didžiulį poveikį daugelės ryčių ir manau, tai yra labai labai prasminga ir tas, manau, kad įkvepia ir aš matau, kad komanda, net ir po kalėdinės pertraukos grįžusi, labai greit kybo atgal į darbus.
Ir iš tiesų labai laikas tinkamas turbūt tikrai dabar tas, kaip čia, awareness, susirūpinimas, tas keliamas, būtent šia kryptim, jis iš tikrųjų palaikymas ir net ne tik iš politinių dalykų, bet tiesiog iš žmonių, iš bendruomenės pačios Europos Sąjungos. Tai iš tikrųjų čia ir pristatytas tas toks ambicingas trilijono eurų vertės žaliasis susitarimas, irgi turbūt jūsų darbo dalis. Kokie tie svarbiausi akcentai? Aišku, labai didelis dėmesys bus ir toms just transition tas planas ir tos šalis, kurios galbūt Lietuva nepatenka į tą būrelį, kur anglis vis dar kasa ir daugiausiai jų naudoja, bet iš principo pagrindiniai akcentai.
Tai jeigu kalbėti bendrai, vakar būtent buvo pristatytas finansavimo planas, nes turbūt, na, negalima kalbėti apie jokius planus, tikslus rimtai, jeigu, na, nėra finansavimo jiems. Ir buvo patvirtinta dar kartą, kad žaliasis kursas yra tai, kur Europos Sąjunga judės. Ir, aišku, tas 1 trilijono per 10 metų investicinis planas taip pat buvo pristatytas. Didelis dėmesys būtent skiriama vadinamajam Just Transition fondui, tai yra būtent fondas, kuris užtikrins, kad, na, tie pokyčiai, kurių sieks Europos Sąjunga, tai yra dekarbonizuoti ekonomiką, dekarbonizuoti tą patį žemės ūkį, dekarbonizuoti gyvenamąją aplinką, ji nepaliktų nieko ir, na, kad tie projektai būtų pakankamai gerai finansuojami. Ir čia Lietuvai taip pat yra didžiulės galimybės, jeigu taip pasižiūrėti, Lietuva yra pakankamai aukštai pagal sumą gaunamą gyventojams ir aišku, kad taip mes neateinam iš su tuo argumentu, kad, na, anglis ar, sakykime, skalūnai naftiniai yra deginami, tačiau Lietuvoje mes turime problemą su gyvenamaisiais namais, jų pralaidumu, tai yra dideliai energetikos resursų, didelis švaistimas ir čia taip pat bus, na, pakankamai atkreiptas dėmesys. Aš manau, kad kūrimas tos naujos renovacijos bangos gyventojų turėtų būti pasitiktas labai pozityviai. Mes matėme, kad tikrai pozityvūs pokyčiai, kurie palietė, turbūt mažiausiai palietė sostinę, o labiausiai palietė mažesnius Lietuvos miestus, yra matomi. Atvažiavus, aš pats kaip ministras aplankiau praktiškai visas savivaldybės ir tai yra tikrai matoma ir matosi, kur dalis, kur toliau reikėtų ir tiek savivaldybės, merai ir gyventojai yra pasiruošę tęsti ir manau, kad tai, na, bus papildomas postumis, finansai, kad tą, sakykime, užsikurtų antroji renovacijos banga ir kas smagu, kad, na, pirmosios pamokos, kurios buvo išmoktos, buvo įvairiųjų, bet jos yra tikrai išmoktos. Galėsime, manau, kad tai gyvendinti dar sparčiau, renovuoti dar daugiau gyvenamųjų namų, kas ne tik pagerina aplinką, sutaupo galų gale pinigų, bet ir gyventojams tai yra, na, papildoma motivacija, sakykime, pozityvi motivacija, kai, na, keičiasi tavo gyvenamoji aplinka, kai ji tampa daug švaresnė, sutvarkyta. Manau, kad tai tik į naudą.
Apie tą švaresnę aplinką. Iš tiesų, renovacija namų, tai čia yra milžiniškas dalykas dar Lietuvai ir dar tikrai labai labai mažas procentas, labai labai Alytuje, žinau, gal 10%, jeigu namų renovuota, tai ir viskas. Daugiabučių turiuomenį. Dar vienas dalykas, tai yra šildymas. Šildymas, kur centralizuotai. Oro užterštumas žiemą, iš tikrųjų, yra išėjus į miesto centre, aplinkui, kur yra nuosavi namai, tai yra tiesiog nėra ko kvėpuoti. Nes, nu, ta prasme, kad pačiuose miestuose kūrenama vis dar bet kuo, ar ten padangom, ar kaliošais, ar ką sukaupi per vasarą, viskas galima. Tai iš tiesų tas bendras kažkoks irgi modelis, kaip ir Lietuva turėjo tą klausimą su lauko tualetais, ar ne, kurių vis dar tebe turim. Tai čia, man atrodo, lygiai toks pats tas klausimas.
Taip, ir oro tarša pirmiausia priklauso labai smarkiai ir nuo savivaldybių. Savivaldybės privalo, na, sėkmingai gyvendinti teisės aktus ir be jokios abejonės. Tam bus skiriama dėmesio ir aš galiu pasakyti, kad jau nuo 21 metų bus aktyviai stebima oro užterštumas, siūlomos, aišku, techninės priemonės, kaip jį mažinti, bet kai kalbame apie įstatymų įgyvendinimą, taip pat, na, komisija bus pakankamai griežta. Ir, na, žiūrės, ar tai yra valstybinių lygmenių, ar savivaldybinių lygmenių įstatymai neįgyvendinami.
Veikiausiai ir valstybės pačios bus raginamos prisidėti kažkiek prie šių visų iniciatyvų.
Tai, žinoma, kai mes kalbame apie tokį didžiulę sumą, tai yra, be jokios abejonės, dalis Europos Sąjungos finansai, dalis nacionaliniai biudžetai, tai, na, vadinama bendrai viešaisiais finansais, ir tuomet, aišku, tai yra ir paskata pritraukti ir privačias investicijas. Tai yra, na, trys pagrindinės, sakykime, kišenės, iš ko ir bus finansuojama visa tranzicija.
Nes iš principo tie visi žali dalykai, na, jie bent jau pradžioje tokie pakankamai brangus būna, tai iš tiesų nėra, na, kaip sutinkamas tas planas, ar nėra baimės, kad gal bus per brangu, kad kainuos, kaip verslas žiūri?
Akivaizdu, kad per brangu yra ne daryti kažko tai per
laiką.
Būtent. Bet ir trumpalaikiai. Mes pasižiūrėkime, su kokiomis, sakykime, pasiekmėmis susidurėme jau šiandien. Pasižiūrėkime Baltijos jūrą. Žuvininkystės sektorius nyksta labai sparčiai dėl menkių nebuvimo Baltijos jūroje. Vėl tai yra pasiekmė to, kad, na, nebuvo užkertamas kelias taršai Baltijos jūrai ir panašiai. Šiandien mes matome tas pačias, sakykime, nelaimės, kurios ištiko Lietuvą. Ar gaisras Alytuje, ar Grigėjo šio atvejais. Tai vėlgi tai yra kaštai, kurie bus daug didesni gale dienos, nei kad būtų kainavę utilizuoti, tvarkingai sutvarkyti. Tai šiai dienai aš manau, kad daugelis valstybių narių jau yra pasidariusios matematiką, jau yra pasidariusios savo planus, kiek vis dėlto kainuotų tie pokyčiai, ir, na, daugelis jų mato ir naudą. Tai yra ir naujos dar buvo vietos sukurtos papildomos, tai yra ir galų gale ilgalaikiai tvarūs sprendimai. Aš manau, kad iš to tik daugelis laimės, o verslui tai yra kaip tik galimybės, nes, na, visa tai taip finansuos, finansuojama bus daugeliu atveju viešaisiais finansais, privatus, aišku, sektorius prisidės, bet įgyvendins vis dėlto tai visus tos sprendimus verslas.
Paminėjot iš tiesų tas ekologinės nelaimės Lietuvoje. Lietuvoje gaisras, po to čia vėl, ir iš tikrųjų tai visur yra žmonių tiesioginės veiklos rezultatas. Tai nebuvo kažkokios netyčia nutikę, ar ne? Ne nuo saulės juk ir užsidegė, ir dėl to, kad veikiausiai ir tvarkos nebuvo, ir priežiūros nebuvo. Klaipėda iš vis gali būti, kad piktybiniai dalykai, ar ne? Kiek tos tokios, kokio masto tos nelaimės, ar Europoje jas jūs mato, tarkim, ir kiek apskritai tai yra, iki kokio aukščio žiūrima iš tokio dalyko?
Tai mes, aišku, kad matome, bet matome ir kitas valstybės narės, ir, na, pirmiausia, komisijos darbas yra vis dėlto žiūrėti, ar šalis narys užtikrina įstatymų įgyvendinimą, ar įstatymų įgyvendinimas yra, na, pakankamas, kad vis dėlto to išvengti. Ir na, Lietuva nėra, sakykime, šiuo atveju unikali dėl vieno ar kito tokio atveju, kur, na, tiesiog nebuvo užtikrintas įstatymų įgyvendinimas ir, na, atėjo diena X, kai dėja, bet visi pamatėme neigiamas pasiekmes, na, kurios turėjo labai didelės įtakos tiek bioįvairoviai, tiek oro, sakykime, užterštumui, tiek vandens užterštumo lygiui. Ir aišku, kad šiandien dienai, na, sulaukime rezultatų, bet manau, kad valymas tos pačios Kuršių marių, tų pačių Kuršių marių kainuos na, daug brangiau nei būtų kainavę sprendimai.
Ir iš tiesų gal net kažkokios tai pasekmės galėtų būti įstatyminė prasme, aš turėjau, pavyzdžiui, civilinės saugos klausimai, priešgaisriniai klausimai, nes akivaizdu, kad čia buvo kažkokios tai skylės.
Aš manau, kad tai yra puikus laikas dabar būtent persižiūrėti ir ypač savivaldybių lygmenių. Ta reakcija, ji pirmiausia turi būti savivaldybių lygmenių. Galima, aišku, bandyti versti kaltę ant Vilniaus, Briuselio ar, nežinau, Vašingtono, bet pirmiausia, tai turi būti sutvarkyta savivaldybės lygmenių. Savivaldybė turi geriausiai žinoti, kur yra objektai, kurie galų gale kelia grėsmę, kalbėtis su vadovais, kad na, tie objektai būtų šalinami, kad įvyktų galų gale tinkamas sutvarkymas, nežinau, padangų, pakuotės atliekų ar dar kažko. Tai jeigu na, tas nevyksta, taip, tuomet reikia kreiptis, kalbėti su agentūromis, kad galų gale tos bylos pasiektų ir teismus. Šiandien dienai labai dažnu atveju dėja, bet nėra daroma pakankamai ir vėliau jau tik susidūrus su pasekmėmis bandoma ieškoti kaltų, bet situacija aiškėja tokia, kad na, apie tiek apie vieną atvejį, tiek apie kitą buvo žinoma, savivaldybės gyventojai apie tai žinojo ilgą laiką, tai aš labai abejoju, kad nežinojo savivaldybės administracija.
Nu, žodžiu, vis tiek sprendimai turėtų būti veikiausiai vietoj pirmiausiai, bet...
Be jokios abejonės. Ir aš manau, kad tik tuomet galima tikėtis išvengti tų visų nelaimių. Aš netikiu, kad ar ministras, ar premjeras, ar prezidentas dabar važiuos visą Lietuvą ir surašinės tos objektus, kurie galėtų kelti tokią grėsmę. Tai yra pirmiausia savivaldybių lygmuo, savivaldybės turi pakankamai galių ir na, jas turėtų išnaudoti.
Dar vienas toks labai iš tikrųjų aktualus klausimas ir dažnai minimas Lietuvoje, galbūt mažiau Europoje. Apie Astravą šiuo metu kalbu ir kiek žaliajam susitarime, kaip apskritai žiūrima, pavyzdžiui, į branduolinę energetiką.
Tai yra labai aiškiai pasakyta, kad na, tai nėra žalia energetika, nes vis dėlto...
Nes tokių normų lyg ir buvo.
Kaštai buvo, žinoma, ir tai nepaslaptis, kad kai kuriuose šalyse narėse branduolinė energetika sudaro pakankamai didelį procentą to, sakykime, energetinio mikso.
Kad ir Prancūzijoje, kur esam.
Kalbant, taip, yra įvairių pavyzdžių. Tačiau esmė turbūt ta, kad na, vis dėlto tvarkymo vėliau kaštai ir na, tai aplinkos, sakykime, atveju yra pakankamai dideli ir na, buvo nuspręsta, kad neįtraukti vis dėlto atomo tiek į taksonomį susitarimą, kuris yra būtent apibrėžimas investicijų, galimų investicijų į tuos žaliosius sprendimus, tiek galų gale ir į žalį susitarimą atomo neįtraukti, nes, na, kaip minėjau, vėlesnis tvarkymas, laidojimas atliekų, na, jis nėra žalias sprendimas ir aplinkosauginiai kaštai yra didžiuliai.
Tai galima sakyti, kad ir Ignalinos toliau tasai uždarimui galbūt finansavimas gali būti, sakykime,
Ne, čia jau yra, nespekuliuokime čia ir negazdinkime gyventojų Ignalinos, nepamirškime pradžios Ignalinos, vis dėlto uždarimas jau buvo suderėtas Lietuvai stojant į Europos Sąjungą, tai buvo vienas iš paskutinių sudėtingiausių derybose punktų, kur na, reikėjo rasti sprendimą ir vienas iš tų sprendimų, kodėl jis buvo toks priimtas ir Lietuvai pakankamai skausmingas, bet būtent jeigu Lietuva uždaro anksčiau, tai yra na, nuo nustatyto termino, Lietuva gauna Europos Sąjungos finansavimą tiems uždarymo
kaštams. Tai tolesnį finansavimą, kaštams. Kaip jis, nu, visam žinai, tai atrodo, kad pritrūks, ar ne?
Nes... Tai visą laiką yra derybos, tie kaštai galų gale išaugo ir panašiai, bet ne, tai yra strateginis projektas, kur na, Lietuva gaus finansavimą tokio, koks yra paprašytas, tai jį neklysto 85% projekto, aš dabar galiu netiksliai vardinti tą skaičių.
Taip, be jokios abejonės. Metai perspektyvą iš principo turėtų kaip numatyti. Dar vienas įdomus klausimas, kuris nutiko Europoje visai netikėtai, tai šita savaitė yra paskutinė, kai Britai yra Europos parlamente ir ne tik Europos parlamente, taip pat ir Europos komisijoje.
Tai komisijoje jau nėra, tiesą sakant. Tai
komisaro, ar ne?
Komisaro bet... neskyrė Didžioji Britanija, tai dabar tik tai parlamento nariai, bet bendrai Didžioji Britanija Europos bendrijoje. Ir yra labai gaila.
Kokios pasekmės, tarkim ir pavyzdžiui, pačios Europos komisijos darbe, ar jau jaučiasi? Ar, nes, sakykime, Britanijos piliečių aš įsivaizduoju pilną pačioje komisijoje, ar ne, tas visas aparatas yra didžiulis?
Yra, bet aišku, yra ir Europos Sąjungos piliečių gyvenančių, jų yra virš 3 milijonų gyvenančių Didžiojoje Britanijoje, apie 2 milijonai Britų gyvena Europos Sąjungoje. Tai aišku, vienas dalykas užtikrinti jų teisinį statusą, kad na, žmonėms nesikeitų daugelis, nesikeistų net, na, sakykime, buitis, nes daugelis tų žmonių praleidę per 20 metų, na, niekad nekėlė to klausimo, kad jie yra, sakykime, nežinau, Europos Sąjungos, tai būtent piliečiai, kuriem dabar staiga po 20 metų sukūrų šeimas, kai vyras, sakykime, gali būti Britas, o žmona ne, staiga žmona yra kažkaip iš trečiosios vos nešalies, na, labai keista, aišku, ir na, tą Britanijos premjerą žadėjo užtikrinti ir, aišku, lygiai taip pat tiek čia parlamente labai didelis akcentas tam skiriamas tiek ir komisijos, tiek ir vyriausiojo komisijos derybininko pono Barnier. Tai yra na, vienas iš pagrindinių punktų vis dėlto užtikrinti mūsų piliečių pilnas teises. Na, aišku, kad bendrai turbūt nukentėjęs darbotvarkė, nukentėjęs, sakykime, tas bendras progresas, greitis to paties žaliojo kurso įgyvendimas neišvengiamai, nes daug dėmesio bus skirta, aš galiu pasakyti, vien tik mano portfelyje, kadangi yra žuvininkystė, mums reikės pasiekti didžiausią Europos Sąjungos istoriją žuvininkystę susitarimą su Didžiaja Britanija. Mes turime tokius su Norvegija, su, sakykime, Islandija, tačiau tai bus na, nepalyginamai didesnis žuvininkystės susitarimas su šiomis abiejomis valstybėmis, todėl tai bus labai sunku, tai liečia per 8 šalis narės, kasdien yra per 3000 žvejojančių laivų Didžiosios Britanijos vandenyse, todėl aišku,
plius kad... Plius ir nuotaikos nebūtinai draugiškas, ar ne, tose derybose tokia
tai,
šiek
aišku, kad bus bandoma ir išplėšti to politinio kažkokio dividendo ir tikrai tai nebus iš Europos Sąjungos pusės, būtent iš Britanijos pusės parodyti, kad štai ta pasiekta pergalė neveltui, kad na... premjeras dabar būtent įgyvendins ir ten tuos pažadus su naujų ligoninių statybom ir panašiai atgavo žuvis, kas mes, aišku, daugelį atveju suprantam, kad tai yra tik tai kandidato kalbos, pasižiūrėsim, kaip bus realybėje. Bet be jokios abejonės, kad nukentės darbotvarkė, galų gale tas pats bendradarbiavimas. Taip, būtent, kad daugelį dalykų, galų gale ir kalbant apie prekybinius susitarimus, jie turės būti sutarti iš naujo, pasiektas prekybinis susitarimas ir na, daugelį sričių. Galų gale, aš manau, kad ir verslui reikės laiko priprasti prie to, kad atsiras sienų patikros ir grandinės daugeliu atveju vertės grandinės yra susijusios, kai viena dalis yra, sakykime, pagaminama Slovenijoje ar Slovakijoje, vėliau jį keliauja per, sakykime, gamyklas Zaragosoje, Ispanijoje ir galiausiai visa tai nukeliauja į Didžiąją Britaniją, kur yra surenkamas automobilis. Tai be jokios abejonės, kad tam prisitaikymui prireiks laiko.
Radio stočiai FM99 pasakoja eurokomisaras Virginijus Sinkevičius.
Specialiai radio stočiai FM99 Strasbūre įkalbino Vilija Kvedaraitė.
FM 99. FM 99.